cik jums, kā vēstniekam, tas ir svarīgi, ka izlase ierodas pie jums ciemos, cik jums ir svarīgi viņus uzaicināt?
Tas ir svarīgi, vēstniecībā mums ir gods, jo tie ir mūsu valsts piedarīga, mūsu tautieši satikt savējos vienmēr ir labi, vai tā ir Čehija, vai Kanāda, vai Spānija. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Latvijai esot skaitliski nelielai valstī, šādā pasaules mēroga čempionātā piedalīties ir milzīga nozīme. Un, ņemot vērā mūsu ārlietu dienestu un mūsu spējas un apjomus, tad hokeja komanda ar savu PR un arī ar Latvijas žurnālistu palīdzību, teiksim, atpazīstamību, pozitīvu atpazīstamību, veicina neiedomājumās apmēros. Mazliet varētu salīdzināt dažkārt arī ar izcilējumu, kas ir Latvijai būtiski mūziķiem, teiksim, jā.
Ja mēs varam nedaudz no tādām aizkulisēm, es saprotu, ka jūs bijāt gatavi tādai krietnai uzņemšanai ar čehu un latviešu kopā salikto vērienu, bet izlases vadība tā pieticīgi.
Nē, tas, es varētu teikt, atklāt, mēs esam vēstniecībā divi cilvēki. Mums ir pašlaik Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā un ir daudz, daudz pasākumi. Līdz ar to, lai sagatavotos lielākām pieņemšanām, tad ir tā saucamā kapacitāte. Un es īstenībā pateicīgs, ka tik demokrātiski arī no Latvijas valstsvienības puses pieņem uzaicinājumu telefoniski un visu notaļ atsaucīgi un tā tālāk, bet ar lielām pieņemšanām tad ir, nu, tas ir ārlietu dienas, tā mazliet tas protokoliskā puse, kur ir prasa lielāku un sagatavošanās darbu.
Cik jums tieši pašam personīgi interesē hokejs un esat, es zinu, bijis un ar kādu azartu esat skatījies tāpat kā tie līdzutēji tūkstoši tribīnēs vai rezervētāk?
Es neteiktu rezervētāk, bet tā ir mūžīgais laika trūkums. Jo es dienas esmu 25 gadus un parasti atceros kādreiz, kad es strādāju Somijā, kad es strādāju Kazahstānā, protams, kad es aizēju hokeju skatīties, kad atbrauc Latvijas valsts svienība. Un tad es esmu klāt un tas līdzjutēja garš iekšā, protams, bet tīri, lai tā uz ordinārajām spēlēm aiziet, nu, fiziski tas ir laika trūkums parasti, jo tikko nesen te bija Latvijas futbola izlase vai ne, un sacensības, kas bija, kur atkal vajadzēja Latvijas brašos futbolistus atbalstīt. Tā kā tas ir iespēja robežās. Man interesē, bet es nevarētu teikt, ka es varētu atļauties dzīvot no rīta līdz vakaram tikai ar to vienu.
Bet tagad jums ir Latvijas izlases hokeja krekls, tagad nu nevarat vienkārši neiet vairāk tajā kreklā un neatbalstīt.
No neapšaubām, es domāju, arī uz priekšdienām tas būs un varbūt kādreiz nākotnē būs vēl vairāk laika un tad būs iespējas vēl vairāk.
Kā latviešu fanu tūkstoši, kas te bija sabraukuši diezgan daudz, ir uzvedušies vai vēstniecībai arī ir nācies iesaistīties kaut kāda problēma situācija risināšanā?
Es atceros, jā, es biju 2004. Gadā, biju sagadīšanās dēļ, biju Prāgā, kad šeit notika čempionāts, kad mana kolēģi un kolēģi vēstniecībā, viņiem bija problēmas ar dažiem līdzjutējiem. Tad man jāsaka pateicība visiem Latvijas faniem, kur lēš kā 5000 varētu būt bijuši, ka mēs esam ļoti, ļoti pieklājīgi kopumā un vēstniecībai nav bijušas smilzīgas galvas sāpes. Praktiski neviena sarežģīta problēma gadījuma, ne ar čehu iestādēm, neviens pat nav mums signalizējis par kādu problēmu. Tāpēc no vēstniecības puses es varētu teikt paldies, ka tādi līdzjutēji atbrauc, kas ir cienīgi, pieklājīgi, bet jautri un atbalstoši.